Ama şüphesiz ki indi Bakı dünyanın her yerinden de elə görünür, elə Qars'dan da elə görünürdü ki, Bakı İrəvandan da Tiflis'ten de müəyyən mənada irəlidədir.
Mesajlar gəlməyə davam eləyir, amma verilişimizin də sonudur və simpozium qaldı bir yanda, gör biz aralara gedib çıxdıq. Bəlkə belə də olmalıydı, bilmirəm. Mən onu axırda soruşmaq istəyirdim sizə. Yaxşı, simpoziuma qatılanlar bir ortaq məxrəcə gəldilərmi? Nə məxrəcə gəldilər? Qısaca.
Ramiz bəy.
Valla simpozium ilə ümumi bildirisi, bəyannaməsi olmadı. Sadəcə olaraq yekun vurulanda deyildi ki, bu Qafqazın çağdaş məsələlərini, tarixi sorunlarını filanlarını biz bir masaya yatırtdıq, yəni baxdıq və müxtəlif şeylər deyilmiş şəkildə təqdim olundu, onlar çap olunacaq, gələcədə istifadə olunacaq və belə maraqlı bir şey idi, heç şübhəsiz ki yaxşı bir şey idi.
Mənə elə gəlir ki bu simpozium çox əhəmiyyətli bir nəticəyə gəldi ki, yəni bu Qafqazda yaşayan xalqlar bir-birindən barış içində olmalıdır. Bunu əldə eləmək üçün müxtəlif vasitələrdən istifadə olunmalıdır. Mən də o fikirdəyəm ki, orada da söyləndi ki, Ermənistanın özündə müəyyən bir təbliğat işi aparmaq lazımdır. Yəni, erməniləri o milliyyətçilik duyğularından uzaqlaşdırmaq lazımdır. O, tutaq ki, bizə, Türkiyəyə qarşı düşmən münasibətini dəyişdirmək lazımdır. Yəni, bu dəyişməsə, bu barış alına bilməz. Ona görə də bu simpozium bu məsələləri bir nəticəyə gəldi ki, belə bir barış əldə eləmək üçün bir qərarlılıq göstərmək lazımdır.
Oldu, çox sağ olun. Mən sizə təşəkkür edirəm. Hər ikinizə gəldiniz və məlumat verdiniz, bilgiləndirdiniz bizi. Çox sağ olun, Qafar müəllim və Ramiz bəy təbii ki. Bakı Qafqaz üçün nə önəm daşıyır? Bugünkü sualımız belə idi. Can Bakıda qonaqlarımız Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin baş katibi Ramiz Əsgər və Erməni Şünaslıq Mərkəzinin direktoru, Bakı Dövlət Universitetinin müəllimi Qafar Çaxmaqlı. Can Bakı özəl davam edir. Mehriban Bakı, gözəl Bakı. Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir, mən Sevda İsmaili sizləri salamlayıram. İtən adama necə yardım edək? Bugünkü sualımız belədir, əziz dinləyənlər. Qonaqlarımız Polisə Dəstək İctimai Birliyinin sədri Şəmsəddin Əliyev olacaq. Şəmsəddin müəllim bizə telefonda qoşulacaq. Və studiyamızda psixoanalitik Elmir Əkbərdi. Xoş gördük Elmir bəy.
Əleykümə salam Sevda xanım.
Necəsiz?
Çox sağ olun, yaxşı olasınız.
Bilmirəm, dinləyicilərin yadındadırmı Elmir bəy, bəlkə siz də diqqətli olub öyrənərdiniz. Oktyabrın əvvəllərində, oktyabrın 6-7-sində belə deyək, bir neçə qəzetdə belə bir xəbər yayıldı ki, Əfşan Rəhimova deyilən 8 yaşlı bir xanım itkin düşüb və ailəsi onu axtarır. Çox ciddi axtarış gedirdi. Amma onu tapmaq elə də asan olmadı. Demək, oktyabrın 5-i Əfşan xanım evdən çıxdı, yadaşsızlıq xəstəliyindən əziyyət çəkirdi Əfşan xanım. Onu çox ciddi qoruyurlarmış ailəsinin dediyinə görə. Amma necə olubsa, bir dəqiqənin içində o öz başına çıxıb gedib. Yadaşsızlıq olduğu üçün o bilməyib hara getsin, neynəsin və şəhərdə qalıb. Bir gün şəhərdə qalıb. Kim soruşurmuş ondan ki, harada yaşayırsan, necəsən, nəsən? O ancaq bircə söz xatırlayırmış ki, Şəki. Çünki Əfşan xanım Şəkidə anadan olmuşdu ona görə. Və bunun rastlaşanlar belə bir məsləhət görüblər ki, əgər mümkündürsə, bunu Şəkiyə gedən avtobuslar olan dayanacağa aparmaq lazımdır. Belə fikirləşiblər, nəyə görəsə bilmirəm. Və onu Azneft meydanına gətiriblər Əfşan xanımı. Azneft meydanında isə Şəkiyə gedən avtobuslar ailəsinin dediyinə görə dayanmır. Və onu ancaq Ələt stansiyasına gedənlər dayanır. Əfşan xanım bilmədən həmin Ələt avtobusuna oturub və Ələtə gedib. Ailəsi isə burada axtarışları davam elətdirir. Hər gün qəzetlərdə elanlar verir, xahiş eləyirlər ki, kömək eləyin bizə. Və heç bir şey məlum olmayıb. Düz ayın 14-ünə qədər, oktyabrın 14-ünə qədər Əfşan xanımın taliyi məlum olmayıb. Nəhayət, son günlər onu Ələtdə başlayıblar axtarmaq. Ailəsi özü izinə düşüb. Və ayın 14-ündə onu ölü tapıblar Ələtdə. Bax belə, Əfşan xanım uzun illərin müəlliməsi idi, əməkdar müəllimi idi və oktyabrın 5-ində müəllim günündə, bunu bir daha qeyd edirəm, çıxan yolçuluğu Əfşan xanım üçün son yolçuluq oldu. Bax, əziz dinləyənlər, bütün bu verilişə, bugünkü verilişə də səbəb bu oldu Əfşan xanımın taleyi və itən adamların taleyi. Bilmirəm, anlada bildim mi? Məncə bu çox aktual mövzudur və bugün Can Bakı bu mövzuya müraciət etmək qərarına gəldi. İtən adama necə yardım eləyək? Bugünkü sualımız belədir. Qonaqlarımız Polisə Dəstək İctimai Birliyinin sədri Şəmsəddin Əliyev. Şəmsəddin müəllim mənə telefonda qoşulur. Şəmsəddin müəllim, eşidirsiniz mi məni?
Eşitdim belə, amma sonda mən deməli Ələtdə Əfşan xanı necə tapıblar?
Daxili İşlər Nazirliyinin köməyi ilə.
Yəni sağ-salamat?
Xeyr.
Meydin tapıblar?
Bəli.
Aydındır.
Mən onun uşaqlarınla dünən telefon əlaqəsi yaratdım. Onlar verilişə gəlmək istəmədilər, çünki yaraları çox təzə idi. Dedilər, çox əsəbi, çox həyəcanlıyıq. Ona görə üzr dilədilər ki, verilişə gələ bilməyəcək. Amma onlar qulaq asırlar bizə. İstənilən vaxt bizə qoşula bilərlər. Bax belə, Şəmsədə müəllim, belə bir əhvalat olub. Bir əməkdar müəllimənin taleyini mən sizə danışdım bu ayın əvvəllərində. Əgər itən adama rast gəlsəniz, ona necə yardım edərsiniz? Bilirsiniz necə yardım etmək lazımdır? Bilirlərmi? Yəni, bilirmi?
Sədiq xanım, əvvəlcə o ailə üzvlərinə, yaxınlarına başsağlığı verirəm. Açığı bu işimdən irəli gələrək mən bilirdim bu xanımın etdiyini, çünki xəstəxanalarda elanları vurulmuşdu, şəkilləri, ancaq sonluğun belə qutardığını bilmirdim. Çox əfsus ki, bu sonluqla qutarıbdı. Əlbəttə ki, burada biraz məqamlar çoxdur, nüanslar çoxdur. Veriliş əsnasında toxunar hansı səbəblərdən bu problemlə üzləşə bilərik. Amma mən istəyərdim ən əvvəl biraz sosial, biraz ümumi, qeyri-konkret bir məqamdan yanaşardım ki, bəlkə də zamanımızın sosial durumundan, iqtisadi durumundan irəli gələrək insanların bir-birinə diqqətsizliyi, diqqətin aşağı düşməsi də burada müəyyən rol oynayıbdır. Əgər müqayisə eləsək, nə deyərsiz, bəlkə də mənim yaşım o qədər də çox deyil, ancaq yadımdadır ki, əvvəllər Sovet hökumətinin dövründə daha diqqətli idi insanlar. Mənim yadımdadır ki, filmlərə baxırdıq, o dövrdə bir ara yeni-yeni gəlirdi Türkiyə filmləri və yaxud da başqa xarici filmlər. Orada görürdük küçədə kimsə nəsə köməyə ehtiyacı var, ya nəsə heç kim ona baş qoşmur, fikir vermir. Biz təəccüblənirdik ki, yəni necə mümkündür belə bir şey mümkün? İnanmırdıq ki, bu filmdə də onlar süni çəkirlər. Ancaq indiki gündə o ötən günləri fərəkləyib baxanda görür ki, həqiqətən də və özdə bizdə, yəni ki, mənfi bir cəhətdən bu məqam var ki, bu diqqətsizlik. Bu əvvəllər indi milis idi. Milisə uşaqların münasibətinə tər idi. Necə idi? İndi uşaqların polisə, o əvvəlki milis əmi obrazı nə qədər dəyişibdi və eyni zamanda əhalinin ümumiyyətlə insanların münasibəti nə qədər dəyişibdi? Diqqət sarıdan öz yaxınlarımıza, öz tanışlarımıza və eyni zamanda ümumiyyətlə humanist dəyərlərə. Bəlkə də bunun da rolu az olmayıbdı. Çünki indi hamı qorxur. Çox üzr istəyirəm, sözünüzü kəsirəm. Bilirsiniz, yardım eləməyə də qorxuruq, valla cəmat. Yəni, biri kömək istəyir, yaşlı bir qadın necəsə, kömək eləyir insan, harası zəng vurmaq elementar, biraz banal çıxmasa, mən misal gətirirəm. Zəng vurur, sonra məlum olur ki, o nömrə izlənilirmiş, zəng vurulan nömrə bu insanın özünü çəkib harası aparırlar. Bir tərəfdən kömək eləyən də peşman olur, o bir tərəfdən kömək axtaran, həqiqi köməyə ehtiyacı olanlar da bu yardımdan məhrum olurlar.
Şəmsədə müəllim, eşidirsinizmi bizi?
Bəli, bəli.
Şəmsədin müəllim, itən adama necə yardım edirdilər Sovetlər dövründə?
Ümumiyyətlə, daxili işlər orqanlarında itkin düşmüş şəxslərlə, əgər müraciət olunursa, qohumlarından, doğmalarından və digər tanışlarından mütləq mənada ərizə ilə yazılı şəkildə müraciət olunur və ona müvafiq iş açılır. Onun şəkli də təqdim olunur və təbii onun axtarışla bağlı ərazi üzrə polis orqanları müvafiq tədbirlər həyata keçirlər, şəkilləri mətbuatda verə bilərlər, televiziyada elan etmək mümkündür. Yəni, bunun yeri müəyyən olunan ana qədər bu tədbirlər ərazi polis işləri tərəfindən davam etdirilir. Yəni, sadəcə bu vəzifə daxili işlər orqanları missiyasına daxildir. Və çox təəssüf ilə qeyd etmək istəyirəm ki, yəni, istər ötən ilin 9 ayı ərzində, istər bugün 9 ay ərzində, yəni itkin düşmüşlərlə bağlı kifayət qədər müraciət olanların sayı var. Əgər deyək ki, mən sadəcə haşə kimi çıxıram bunu, təbii indi Afşan xanımla bağlı rəhmət eləsin, onu da sözümü deyəcəm. Məsələn, 2008-ci ilin 9 ayında bununla bağlı 1179 nəfərin itkin düşmüş şəxsin 793-ü 93-ünü müəyyən edilib ailəsinə, doğmalarına çatdırıla bilir. Amma 2007-ci ildə isə bu rəqam daha çox olub. Deyək ki, 2007-nin 9 ay ərzində 1304 nəfərin 932-si yeri müəyyən edilmiş. Görürsünüz, yəni doğrudan da burada kifayət qədər çox belə məşəqqətli iş var polis üçün. Yəni təsəvvür edin ki, ağlı başında olan, ruhu xəstə olmayan, sağlamlığı yerində olan bir insanın qəfil yuxa çıxması, əgər valideynləri, doğmaları, tanışları bilmirlərsə, haradadırsa. Amma onun yeri müəyyən etmək pul üçün çox böyük çətinlik yaradır. Bayanlar mənim həmkarım çox gözəl toxundu. Burada insanların bir-birinə qarşı bir yanəliyi, insanların düşdüyü vəziyyətə, sevici mövqələ yanaşması, polislə bağlı, deyək ki, əgər doğrudan nəsə vətəndaşın vəziyyəti ilə bağlı çıxılmaz bir vəziyyətin şahidi olursa, polisə bununla bağlı deyək ki, məlumatın verilməməsi, yəni bütün bunlara hamısı bu hadisələrin doğrulmasına şərait yaradan amillərdir. Və ona görə hesab edirəm ki, yəni buna başqa cür rəy vermək də, deyək ki, polis məşğul olmur, polis axtarmır. Yəni bu işin o biraz o mahiyyətinə varanda, o çətinliklər, o suyun dərinliyində olan daşı görə bil, nə qədər daşı görə bilmiriksə, bax burada da cəmiyyətə, vətəndaşlara bəlli olmayan şeylər çoxdur burada. Qaldı ki, mən də Əfşan xanımın doğmalarına, uşaqlarına başsağlığı verirəm. Doğrudan çox faciəli bir şeydir bu. Heç vaxt yadımdan, adamın yanından çıxmayan və yaddaşı olan bir şeydir. Və təbii əgər Əfşan xanımın bədənində zorakılıq əlamətləri zadı varsa, mən hesab edirəm ki, cinayət işi də qaldırılıb, istintaq da gedir. Amma istintaqın nə dərəcədə getməsi barədə təbii mən heç nə söylə bilməyəcəm. Sizin deyək ki, açıqlamanızdan bəlli oldu ki, nəqliyyatdan nəqliyyata düşür, minir, son adda da tamamilə başqa istiqamətə yollanıb edir və nəhayət Daxili İşlər Nazirliyinin dəki müdaxiləsi və apardığı həyata ki, tədbirlər nəticəsində əlbəttə aşka edilib. Mən hesab edirəm ki, insanların bir-birinə olan münasibəti dəyişilməlidir. İnsanlar yəni bir-birlərinin dərdinə şərik olmalıdırlar. Yəni burada ən çox vətəndaşın mövqeyi ortalığa qoymalıdır. Ən çox. Yəni o yenə mən təkrarlayıram, biganəliyə qapılmaq, sevici mövqeyə dayanmaq bugünkü gün üçün yol verilməzdir. Bayaqları həmkarımız yenə toxundu. Yəni insanlar bəzilərləri var ki, ümumiyyətlə hər hansı bir neqativ fəsad doğuran hadisə ilə bağlı polisə müraciət eləmək istəmirlər. O bürokratçılıqdan yaxa qurtarmaq üçün. Amma bu da tutalım ki, bir, iki, üç fakt ola bilər. Bütövlükdə, cəm halında. Biz belə deyə bilmərik. Polisə şikayət versək, dost məlumat versək, bir dağıtacaqlar, incidəcəklər, bürokratçılıq münasibət ordalar və eləxir. Yəni, yenə baxanda bu da vətəndaşı bir gəliyi, vətəndaşı borcu çıxır ortalığa. Əgər doğrudan da biz bu şəkildə yanaşsaq, onda biz Azərbaycan dövləti ilə hüquqi və siyasi bağlılığımızı itirmiş oluruq. Korrupsiya müddəalara şübhə yeri qoyuruq. Ona görə heç cürə, yəni bu şəkildə xülyalara qapılmaq olmaz.
İtən adama necə yardım etməliyə, budur sualımız. Və mənə indi söylədilər ki, dinləyici var xəttdə. Zaur bəy. Zaur bəy, xoş gördük.
Xoş gördük. Sizi, Şəmsət müəllim də qonağımızla salamlayıram. Yəni ki, mən şəxsən elə kömək istəyərdim ki, Şəmsət müəllimlə. Yəni ki, mümkündürmü mənə öz köməklərinizi göstərsiniz? Çünki mən bugünkü gündə atam yaşlıdır. Onun qardaşı 92-ci, 93-cü illərdə o ağır şəraitdə Qazan Zalaycan Başqiriyə getmişdi. Onu yəni ki, yerdə yurdu bilir, nə qədər axtarışa vermiş isə, onun yerini tapa bilmir. Yəni ki, şəxsən də bizə kömək edə bilərmi o insanı tapmaqdır, həmini tapmaqdır.
Aha, çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm dinləyicimizə. Şəmsədim müəllim, işidir.
Bəli, yəni bu 92-93-cü illərə aid edir. Ərazi üzrə yaşadığı polis orqanına həmin o itkin düşmüş şəxsin şəkli dəyər varsa, ərizələ müraciət etsin və mən hesab edirəm ki, polis çevik şəkildə reaksiya verəcək və inşallah müsbət nəticəsi də olacaq.
Bəs sizə necə, Şəmsəd müəllim?
Bəli, mənə də əgər doğrudan da mənə o sənədləri mənə təqdim etsin, mən onun iştirakı ilə ərazi üzrə yaşadığı polisə gedib və orada təqdim etməyə hazıram. Çünki bilavasitə bu axtarışla yalnız ərazidə polis orqanları məşğul olur. Mən sadəcə vətəndaşla polis arasında bir körpü yaratmağa təmas qurmağa hazıram.
Onlar yəqin ki, polisə müraciət ediblər. Bu uzun illərdə ola bilməz ki, onlar polisə müraciət edirlər.
Onda mən koordinatımı qoyuram o üçün 215-05-51. Mən əlaqə saxlasın, mən ona dəstək verəcəm.
Oldu, çox sağ olun. Və görürsünüzmü, daha bir xətt ortaya çıxdı. Yəni, bu xəttlə itənlər olur. Ümumiyyətlə, hansı, nə səbəbdən itirlər?
İnsanlar, burada yaş faktorunu nəzərə almadan ümumi bir məqam var ki, məsələn, ruhi xəstəliklər var, psixi xəstəliklər var ki, onların nəticəsində yaşdan asılı olmayaraq, hansısa qalüsinasiya, yəni qarabasmanın təsiri altında və yaxud da paranoya, sayıqlama ideyası ilə insan evdən çıxıb gedə bilər, hansısa yerə gedə bilər, özü də yəni anlaqsız bir vəziyyətdə bu hadisə baş verə bilər. Bundan əlavə yerdə qalan səbəblər hamısında yaş faktorunun rolü var. Çox vaxtı yeni yetmələr itkin düşür, evdən gedirlər, axtarılır, tapılmır. Bunun özünün özünə məxsus səbəbləri var ki, ailədə onların başa düşülməməsi, cəmiyyətdə onların düzgün qəbul olunmaması, qohumlarının qeyri-düzgün münasibəti, valideynləri, ələlxüsus oğlandısa atası, qızdısa anası tərəfindən haqsız təpkilərə düşər olması bu səbəb ola bilər olsun və yaxud da belə bir gənclikdə əlamət var, dromomaniya, insanda səyahətə meyil, istək hissi yaranır. Ən çox bu yeni yetmələrdə olur, istənilən yaşda müşahidə oluna bilər ki, insanda izahsız olaraq maniya yaranır ki, səyahətə meyil. Baxın, bir ara biz öz gənclik vaxtlarımızda Amerika filmlərində baxırdıq, avtostop adlanan, onlarda belə bir ənənə var, bizdə elə şey yoxdur. Biz heç küçədə qalan adama gecə maşın saxlamır heç kim evinə çatdırmağa. Ancaq orada çox rahatdır, istədiyi vaxtda hərəkət eləmək mümkündür. Baxın, o insanda bir hansısa hiss yaradır, çılğınlıq yaradır. Baxın, bu səbəblərdən ola bilər ən azı. Bunlar hamısı əlbəttə nisbətən yumuşaq səbəblərdir. Amma elə də ola bilər ki, sırf hansısa konkret çətinlikdən qaçmaq hissi ola bilər gənclərdə, yeni yetmələrdə bu da rolünü oynaya bilər. İkinci risk qrupuna aiddir yaşlı insanlar. Baxın, bu mövzu gedir, efirdə səslənir. Mənim yadıma Dahi Puşkinin Pik Daması səfələməsi tərcümədə bəli səslənir.
Qara toxmaq qadın. Elə tərcümə olunur.
O əsər yadıma düşür ki, onu adətən oxuyanda hamının yadına o kart sistemi düşür. Ancaq orada çox vaxtda həkimlər ancaq bilirlər ki, konkret ruhi xəstəlikdən, pik xəstəliyindən söhbət gedir ki, həqiqətən müəyyən yaş dövründə insanlarda bu xəstəlik yarana bilər. Ələlxüsus qadınlara daha çox xasdır ki, yaddaşsızlıqla, ilk əlaməti yaddaşsızlıqdır. Əgər əsəri xatırlasaq, orada da qadına təpki olunur, suallar verir, o yadına sala bilmir, gizlətmir informasiyanı, sadəcə olaraq yaddaşında olmur həmin an cavablar, hazır cavablar olmur. Baxın, bu xəstəlik də ola bilər. Ümumiyyətlə, qocalıq və qocalıq önü psixozlar adlanan xəstəliklər var ki, onlar da birinci növbədə yaddaş sistemini zədələyirlər. Və yaxud da baxın, bayaqki xanımda toxun oldu ki, o şəkini yadına salırdı, ancaq ünvanını yadına salmırdı.
Doğulduğu yeri.
Bəli. Çünki psixologiyada
şəhəri unudub belə çıxır ki, xanım tamam.
Bəli. Ribo qanunu var, yaddaş pozuntusunun ki, yaxın günlər, yaxın hadisələr, yaxın informasiyalar, yaddaş faylları silinir, keçmişdə olan informasiyalar isə qorunmuş halda qalır. Ona görə də o hal-hazırda Bakıda yaşadığı ünvanı unudub, ancaq şəkinin ümumi özünün adı, şəkinin o abuhavası onun yaddaşında olur. Yəni, bunlar hamısı sırf psixiatrik, psixoloji səbəblərdir. Amma gəlin yaddan çıxartmayaq ki, yenə də psixoloji səbəb olsa da, bizim insanlardan, özümüzdən asılı olan səbəblər də var. İndi mən bu xanıma aid eləmirəm. Ümumiyyətlə, çox yerlər var, çox ailələr var ki, yaşlı insanlar, xəstə insanlar, köməyə ehtiyacı olan insanlar lazımi qayğını diqqətə ala bilmirlər. Söhbət burada təkcə maddi qayğıdan yox, psixoloji dəstəkdən gedir.
Və təbii ki, Əfşan xanıma aid deyil. Aid
eləmirəm. Mən ümumiyyətlə, sadəcə olaraq mövzu ümumidir deyə mən onu vurğulayıram ki, bəzi hallarda bu da səbəb olur. Bu da səbəb olur ki, insanda o daxili özünə qapanma yaranır. Depressiya, əhval-ruhiyyənin düşməsi yaranır. Diqqətsizlikdən irəli gələrək insan cəmiyyətdən, ailədən, yaxınlardan qaçır. Bir növ uzaqda qalıb daha rahat hiss eləyirlər özlərini. Ona görə bu səbəblərin hamısı nəzərə alınmalı səbəblərdir. Əlbəttə, mən burada taysa davamadım ki, NLO tərəfindən qaçırılan insanlar dırnaq arasında və yaxud da paralel dünyalara oğurlanıb aparılan insanlar o səbəbləri toxunmalı.
Bu səbəblər də var. Verişimiz davam edir. Bizə mesaj gəlir. Xan bizə yazır ki, polis qorxusu insanları bir-birindən çox aralı salıb. İnsanlar yerə yıxılan adama belə yaxın durmaq istəmir, yazır Xan. Mən bütün günahı polisdə görürəm. Şəmsəddin müəllim, eşidirsiniz? Necə bilirsiniz? Doğrudan mı günah polisdədir?
Gəlin bir anlığa Avropa polisinin də fəaliyyətini, yəni kinolarda gördüyümüz, sənədli filmlərdə gördüyümüz o vəziyyəti gözümüzün qabağına gətirək. Yəni polisin deyək ki, sadəcə tələbinə dərhal tabi olmaq, əllərini qaldır, əllərini qaldırmaq, yerə uzan, yerə uzanmaq. Yəni hələ ki Azərbaycan polisi bu səviyyəyə gəlib çatmayıb. Mən elə bilirəm ki, yenə burada qarşılıqlı anlaşma olmalıdır. Polisin təbii böyük şəxsi heyəti daxilində, sırasında sərhəd həddini aşanlar da var, vəziyyətini bilməyənlər də var. Amma bütün addımlar, bütün fəaliyyət yalnız və yalnız təhlükəsizliyin qorunmasına, dövlətçiliyin qorunmasına, insanlarla rəftarın yaxşılaşmasına yönəlib, onların əmlak münasibətinin qorunmasına və s. Yəni, bütövlükdə bu şəkildə ab-hava mühit yaratmaq, mən bunu qəbul edə bilmirəm. Əgər doğrudan da polisin özü, o vətəndaşım, o sualına rəğmən mən deyirəm, hadisələrin ya negativ hadisənin doğurmasına şərait yaradırsa, onda ümumiyyətlə bunun qarşısına deyilmək mümkün olmazdı. Mən bayaqla sadaladım, 1300-dən çox itkin düşənlərin 900 nəfəri əgər qısa müddətdə tapılıb qonularına təhvil verilirsə, axtarışda minlərlə insanların əsirətinin tapılıb vaxtında yaxalanması polis tərəfindən həyata keçirilir. Yəni mən demək istəyirəm ki, o icebergin suyun dərinliyində olan hissəsini millət görmür. Yəni polisin kifayət qədər qabardılmayan, keşməkeşli peşəsinin incəliklərini biz görə bilmirik. Yalnız və yalnız ona nüfuz etdikdə bəzi əlamətlərinə şahid ola bilirik. Mən o bacımı da deyərdim ki, yəni bu şəkildə deyək ki, o fikrə qapılma düzgün olmazdı. Biraz özünü sirkələsin və hərəkətlərində karakter etsin. Təbii mən düşünürəm ki, polis dövlət fəaliyyətində hüquqi dövlətin anlamına uyğun karakter etməli. Polis fəaliyyətini heç şübhə yox ki, kanunlara uyğun, onun fəaliyyətini tənzimləyən qanunlara uyğun qurmalıdır. Və təbii o normaları, həddini aşma halları varsa, daxili işlərin rəhbərliyi də və digər orqanlarda bununla bağlı sərt reaksiyasını həmişə veriblər və yenə
Bir mesaj aldıq, yazdılar ki, Rusiyada bir veriliş var, həm radioda, həm də televiziyada yayımlanır. İnsanlar itkin düşən yaxınlarını axtarırlar. Çox maraqlı və faydalı verilişdir. Nə qədər insana bu veriliş vasitəsilə itkin düşən yaxını tanıdı, yazır. Azərbaycanda da belə bir veriliş açmaq olmazmı, yazır Günel.
Bizə şov proqramlar lazımdır. O verilişlər çox əfsus ki, kanallarımız ki var, onlara lazım deyil elə verilişlər.
Aha, bizə dinləyici var dedilər, mən sonra mesaj oxuyaram. Dinləyici Agil Rəhimov. Agil bəy?
Salam.
Salam, xoş gördük.
Mən bu verilişə diqqətlə qulaq asırdım.
Bəli.
Mən çox həyəcanlanmışdım və evdəkilər də ona görə istəmirdi iştirak eləmək. Ancaq burada bir iki mesaj...
Bəli, bəli. Bu Əfşan xanımın oğludur.
Oğludur.
Bəli, bəli, buyurun.
Mən zəng eləyə bilmədim. Çünki mən görürəm ki, bu elə bir ki, bir balaca polisin üstünə və yaxud başqa, məsəl üçün, insanların biganəliyini elə bir ki, polisin biganəliyini üstünə atırlar. Ancaq belə olmadığına görə mən özümü saxlaya bilmədim.
Buyurun.
Məncə onu demək istəyirəm ki, yəqin ki, Allahın hökmü adında bir şey var. Niyə görə? Bu qadın, prosto mən bildirmək istəyirəm. Həyatının gedən anına qədər bəlkə ən xoşbəxt analardan olub. Yəni, o psixoloji durum deyirlər, onu yaratmışdıq biz. Yəni, həyata qayıtmaq eşqi, yəni olur da insan yaşlananda, bir də görsən yaşamazsan, biz onu da yarada bilmişdik. Onu elə qoruyurduq ki, biz. O, bütün qanuna görə, məntiqə görə gərək getmiydi, amma getdi. Deməli, haradasa burada Allahın elə bir hükmü var. Onu elə axtarırdı bütün respublika. Onu adi insanlar da, polis də aşağı bölmədən başlamış, ən yüksək səviyyəyə qədər, mən lap yuxarı səviyyədə mənə qəbul edib, adi qoca qadına görə məni 40 dəqiqə çox yüksək səviyyədə qulaq asılar. Buna prezident fondu da qoşulmuşdu. Yalnız dəstək və dəstək görmüşdüm. Yəqin Allahın müəyyən hökmləri var.
Elmir bəy, sizlə danışmaq istəyir.
Sizə bir daha rəhmət diləyirəm Tanrıdan ananıza, bir
Allah
daha sizə səbir diləyirəm, çox sağ olun. Sizin üçün razıyam, bəli, bu ola bilər ki, Allahın hökmü idi, belə idi, olmalı idi. Ancaq dinləyicilər bunu belə qəbul eləməməlidirlər, cəmiyyət bunu belə qəbul eləməməlidir, nəyə görə? Ona görə ki, bilirsiniz, bu dünyanın hərəkətlər, bu qanunların düzdür, idarə olması bizdən asılı deyil, amma bizim öz vəzifəmizi həyata keçirtmək, bu bizim özümüzdən asılı olan məqamlardır. Tanrının hökmüdür, Allahın iradəsidir deyərək cəmiyyəti boş-boşuna buraxmaq, yəni hamı öz fikrini çəkmək, əşə Allah nə yazıbdır, o da olacaqdır.
Yox,
mən sizə aid eləmirəm bunu.
Bir dəqiqə, mən sizdən xahiş edirəm. Mən bəlkə də bu mənim yeganə dayacaq yerimdir. Əgər mən bunun Allahın hökmü deməsəm,
bilirəm,
mən yəqin xalanaram.
Mən ona görə deyirəm, xeyr, mən ona görə deyirəm ki, sizə aid deyil. Bəzən bəli, mən sizinlə razıyam. Bəzən görürsüz haqsız olaraq kimsə kiminsə şər atır. O şər atılmış insana bu Tanrının hökmü idi. Yəni Allah onu sınağa çəkirdi. Bəli, o insandan asıl deyil bu. Amma o şər atan insanın özünü heç kim vadar eləməmişdi o şəri atsın. Yəni o insan üçün Tanrının hökmü deyil. Bəli, yenə də qurban üçün bəli, bu Tanrının hökmüdür. Allah onu sınağa çəkir sizi, başqa Emir müxtəlif qurbanlar. Mən sizə razıyam.
Yəqin ki, verilişin mövqeyi qısadır. Mən axırıncı mövqeyimi deyim ki, mütləq proqramlar olmalıdır. Mütləq cəmiyyətə bir balaca ayıltmaq lazımdır
mütləq,
ki, bir
balaca
öz problemlərinin. Ancaq yenə deyirəm, bu məsələlərdə cəmiyyət də elə bir iki yerə bölündü. Böyük bir hissəsi axtarışlar, özləri öz hesabına, inanın ki, dövlət tərəfindən də nə boy demək, bütün televiziyalara havayı o şəkilləri verirdilər 20 yıl. Yəni, cəmiyyət hamı, məsələn, biganə deyil. Prosta, axırda demək istəyirəm ki, proqramlar olmalıdır. Nəsə, insanın tapılma olmalıdır. Ancaq o ki, mən Allaha deyirəm, mən həmişə Allaha inanmışam. Və bəlkə də bunu mən deməsiydim ki, yəni Allaha deyirəm, yəqin mən havalanardım da, bilirsiniz mi?
Mənim biz anladık sizi, Agil Bey. Aha, çox sağ olun Agil Bey, mən teşekkür ederim sizə, bizə qoşulduğunuz için.
Dedim. Çox sağ olun, verilişə görə də, verilişdə iştirak edənlərə görə də mən daha danışa bilmirəm. Siz alın. Prosta, mən istəmirəm ki, o bəzi insanların mesajları ilə veriliş yolundan tapsın və yaxud reşenyasını tapmasın. Əsas odur. Sağ olun.
Sağ olun. Amma məsələn, Agil Bey də və mərhumun qızı da mənə söylədilər ki, əgər həmin gün onu görənlərdən heç olmasa biri polis idarəsinə müraciət eləsəydi, vəziyyət tamam başqa cür ola bilərdi.
Üstəgələk, Agil bəy özü də qeyd elədi ki, yəni bu hadisə belə bir fenomenal hadisədir ki, hamı axtarırdı. Aha. Amma görün, neçə belə hadisələr olur ki, hansında ki, heç kəs axtarmır.
Bəli, bəli. Daha bir dinləyici bizə qoşulur. Alo.
Bəli.
Buyurun, eşidirik sizi.
Deməli, Sevdə xanım, mən öz başıma gələni söyləyim bir dənə. Aha. Görürəm, maşınla gedirəm, görürəm ki, bir dənə cavan oğlan qıraqda əsir, dili qatlanır, ölmək həddindədir. Maşını saxlayıram. Böyrümdəkilərə müraciət edirəm ki, kömək eləyək. Bir dənə heç kim kömək eləmir, hamı gedir. Bir dənə polis qaça-qaça gəldi. Cavan oğlan bu 9-cu addeldən bayıldan. Bununla götürürük bunu, tez maşına qoyuruq, aparıq bayılda skor popuş var, təcili yardım. Birinci bunun sualı mənə olur ki, maşınla vurubsunuz. Deyil, polis deyir, yox, maşınla vurmuyor, belə olur. Bəzən nəsə, onda sizin maşın nömrəsiniz adı, mən deyirəm ki, yox, maşın nömrəsiniz adı, nəyə mən geri gəlmək istəmirəm. Nəsə, polis boynuna götürdü ki, mən yazdım da, yazdı. Nəsə, bu oğlan sonra oldu, diliniz adı elədilər, sonra bunda şey varmış, xəstəlik varmış.
Bəzə,
çox minnətlər oldu, amma yenə də mən peşman duyam, amma yenə də, çünki insan həyatı hər şeydən vadisidir.
Yəni,
belə bir şey olsa, Allah mənim dizsələrdə, mən yenə də onu eləyəcəm.
Aha, çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm.
Çünki sizin yanında sığorta kimi o polis var idi, amma hamının yanında olmur.
Bəli, bəli, olmasaydı necə olacaqdı? Bax, belə mesajlar gəlir bizə, verilişimizin də sonu da oxumuyum, mənə söylədilər ki, daha oxuma, veriliş sona yetmək üzrədir, əziz dinləyənlər. Mən sizə təşəkkür eləyirəm hər ikinizə. Alo, Şəmsəd müəllim.
Mənim bir sözüm var.
Buyurun, buyurun.
Mən sadəcə bütün cəmiyyətin üzrədə müraciət edirəm ki, doğmalarını qorusunlar, uşaqlarını qorusunlar, qızlarını qorusunlar. İnsan alverilə bağlı cinayətlərin əhatə dairəsi genişlənməkdədir. Uşaqların oğurlanması onların daxili toxumalarının istifadə üçün onlara yararlıdır. Qızların oğurlanması onların cinsi istismarı üçün, kifayət qədər pul qazanmaq üçün lazımdır. Ona görə də biz kifayət qədər, bayaqlar bizim Emir bəyim də söylədi, insanların hüquqi cəhətdən maarifləndirilməsinə çox böyük imkan yaratmalıq. Televiziyalarda bu show bizneslərə kifayət qədər yeri azaltmaq və bəli, bu istiqamətdə biraz verilişlərin sayını artmalıq. Hesab edirəm ki, biz belə etsək, təbii faydalana biləcəyik və bununla bağlı həm profilaktik cəhətdən kifayət qədər bunun səmərəsi ola bilər.
Aha, oldu, çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm.
Sağ olun, mən də təşəkkür edirəm.
Və Elmir bəy, siz də sağ olun ki, gəldiniz.
Sağ olun, mən həyatımızı itirim.
Aha, sağ olun, çox sağ olun. Can Bakı biti deyə bilərik, əziz dinləyənlər. Mən Sevda İsmayılı, sizlərdən ayrılıram. Azadlıq Radiosunun Can Bakı proqramı sabah eyni vaxtda, eyni dalğada. 101.7 FM dalğasında yenə sizlərlə olacaq. Sağ olun, hərdən Can Bakı deməyi unutmayın. Mehriban Bakı, gözəl Bakı.
Nükle 7 FM. Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az 101.7 FM
101.7 FM
Her gün, her saat başı Azadlıq Radyosu'nun haberleri 101.7 FM tezliğinde
101.7 FM